Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
programa
Radio
Beograd.
U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje poseta predsednika Aleksandra Vučića Zlatiborskom okrugu. U oktobru počinje izgradnja gasovoda za opštine Prijepolje, Priboj, Novu Varoš i Sjenicu. Investicija je vredna 75 miliona evra, novi tok doneće čisti vazduh kao investitore, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. U Priboju se otvara fabrika autodelova sa 400 zaposlenih. U Srbiji je počela kampanja države i organizatora festivala kako bi se mladi u Srbiji vakcinisali što pre. Pod nazivom Neću više da igram sam, mladi su pozvani da se u što većem broju vakcinišu kako bismo do kraja juna stekli kolektivni imunitet i vratili se normalnom životu. U središtu pažnje danas i o kreditima za najugroženija preduzeća. U toku je zaključenje ugovora između države i banaka, tako da se prvi krediti iz druge garantne šeme, namenjeni najugroženijim preduzećima, mogu očekivati do kraja maja. Zašto može da se koristi novac iz ovih kredita i kakvi su uslovi? Koliko je preduzećima pomoglo prošlogodišnje kreditiranje i kakva su iskustva od tada? Kolika je zaduženost građana, a kolika privrede? Jedno od pitanja je i zašto su sudovi pretrpani tužbama protiv banaka. Gost emisije posle pola šest je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U oktobru počinje izgradnja gasovoda za opštine Prijepolje, Priboj, Novu Varoš i Sjenicu. Novi tok državu će koštati 75 miliona evra, ali će doneti čisti vazduh kao investitore. To je izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Zlatiborskog okruga. Vučić je u Prijepolju poljoprivrednicima obećao nove subvencije, a najavio izgradnju novih saobraćajnica, trafostanica, ulaganje u zdravstveni centar i pomoć opštini da vrati dugove. U Priboju Vučić je otvorio hotel Terme 36,6 kao i ogranak nemačkog AFT-a koji proizvodi delove za automobilsku industriju i zaposliće 400 radnika. Predsednik je najavio da uskoro počinje izgradnja puta Priboj i Kokin Brod kao i nastavak radova na pruzi Valjevo-Vrbnica. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Stanovnicima Prijepolja, Priboja, Nove Varoši i Sjenice predsednik je obećao izgradnju gasovoda i to već od oktobra. Država, kaže Vučić, ima u budžetu 30 miliona evra koliko je neophodno za prvu fazu izgradnje.
I zbog ekologije, ali da istovremeno možemo da dovodimo i investitori u Prijepolje, da Sjenicu, Novu Varoš, u Priboju smo već nešto od toga i napravili i uradili. Dakle, jedini uslov koji traže to su putevi, brze saobraćajnice, autoputevi i gasovod. To će da nas košta najmanje 75 miliona evra, ali to je promena života u celom ovom kraju.
A kad je reč o investicijama, Prijepolje, koje je inače bilo prva stanica posete Zlatiborskom okrugu, novu fabriku može da očekuje već za 6 meseci do godinu dana. Pre nje dobit će puteve.
Uradit ćemo put do manastira Mileševe, Mileševa vodena poljana, Bare Kamena gora. Uradit ćemo put iz Prijepolja do Ivanja, a onda ćemo da radimo Ivanje Sopotnica. Za ljude koji žive u Brodarevu, očistit ćemo sve kanale, proširiti bankine, napraviti da putevi za našu decu budu bezbedniji. Ono što smo obećali, to je da ćemo da uradimo u Župi novu trafostanicu i da ćemo da uradimo na nekoliko mesta prema Aljinovićima potpuno uređenje niskonaponske mreže. Uradit ćemo brzu saobraćajnicu koja bi trebalo da spoji Prijepolje sa autoputem. Ići ćemo na dalja ulaganja od zdravstvenog centra, to je 10 miliona evra. Pomoći ćemo opštini da vrati svoje dugove. Hoću da vas molim da čuvate najbolje odnose između Srba i Bošnjaka. Nama je potrebno ne da pričam samo o miru i stabilnosti, to imamo. Hoću da budemo najbliži i najbolji jedni sa drugima.
Predsednik se u Prijepolju sastao i sa poljoprivrednicima, kojima je obećao nove subvencije u iznosu od 50% za nabavku 750 novih traktora. Oni su se zahvalili na mašinama koje su već dobili.
Mnogo znači. Sve je na subvenciju zahvaljujem subvenciji. To znači
dobar.
Dobar, dobar.
Dobar. Je li dobar?
Jeste.
Dobar. Služi li traktor?
Služi, hvala vama.
Nije loš.
Hvala mi
maline.
Hvala vladi.
Kako, šta rade sa tim, samo da mi to kažeš?
Prskam, obrađivam voće, fige, kruške.
Vidim sad prskavicu.
Sve smo dobili prošle godine, sve tako je bilo ispoštovano.
Nešto lakše.
Posle Prijepolja, Vučić je obišao i Priboj, gde je otvorio hotel Terme 36,6, kao i fabriku FTS, koja proizvodi delove za automobilsku industriju. Direktorka Selma Rustenović kaže da su među zaposlenima većinom žene.
Trenutno je u našoj kompaniji zaposleno 160 ljudi. Plan je da do kraja godine taj broj bude 250, a krajnji cilj nam je da u ovoj fabrici zaposlenje nađe 400 ljudi. Od trenutnog broja zaposlenih sa ponosom mogu reći da 70% čine žene, a veliki broj od njih je prvi put zasnovao radni odnos baš ovde.
Predsednik opštine Priboj, Lazar Rvović, kaže da se u Priboju dobro živi i da su njegova najveća vrednost upravo vredni ljudi koji žele da ostanu u svom kraju.
Moramo imati jedan novi Priboj, mora imati jedna nova šansa za ceo ovaj deo Srbije. Koji su to pribojski sad trenutno najveći projekti? Produženje puta od Požege prema Sarajevu, ćemo biti na 30 km na autoput. Pribojski najveći projekat je rekonstrukcija pruge Beograd-Bar. Danas je lepo biti Pribojac, a predsjedniku ne znam šta bih rekao, ništa, posle ću reći.
Predsjednik Vučić najavio je još novih investicija za Priboj.
I to krećemo najkasnije 1. oktobra. Izgradnja puta Priboj-Kokin Broda, spojimo Zlatibor i Zlatar sa Pribojem. 8 miliona evra će biti odmah direktna investicija Republike Srbije u taj put. Velika stvar, nastavljamo da radimo na pruzi Valjevo-Vrbnica i verujem da ćete za jedno 3 ili 4 godine, ovo ćemo, put ćemo brzo da završimo, ali za 3 ili 4 godine verujem da ćemo moći da kažemo da idemo solidnom brzinom prugom Beograd-Bar, što ćete vi, uveren sam, na najbolji mogući način moći da iskoristite.
Ulagaćemo još više u ovaj deo zemlje, rekao je predsednik na kraju posete Zlatiborskom okrugu. Poručuje da je glavni cilj da mladi ostanu u Srbiji i da se rađa što više dece.
Je 17:16, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. U Srbiji je u protekla 24 sata potvrđen 391 novi slučaj koronavirusa od 9.928 testiranih uzoraka. Preminulo je 13 obolelih, a na respiratorima je 67 pacijenata. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su korona brojke danas bolje, da je manje zaraženih i da situacija sa epidemijom ide u dobrom smeru, ali je pozvao građane da se vakcinišu radi zdravlja kao i napretka ekonomije. Uveren je da u narednih 20 dana možemo da dođemo do cifre od 50% vakcinisanih punoletnih, bar prvom dozom.
Ne mogu da kažem da to loše ide poslednjeg dana. Voleo bih da ide brže, ali ne ide loše i ja verujem da mi u narednih 20 i nešto dana možemo do 50% vakcinisanih prvom vakcinom od punoletnih građana, ali je sve na ljudima. Vakcine su spas, vakcina je ta koja nam daje život, vakcina je ta koja nam donosi fabrike, vakcina je ta koja nam donosi novac, vakcina je ta koja nas spasava od svega, tako da molim ljude da se vakcinišu, naravno da svi budu pažljivi, posebno oni koji nisu vakcinisani. Dakle, i danas je dobro išlo, brojevi su danas najbolji, u dobrom smeru stvari idu. Što više ljudi vakcinišemo, bit ćemo zdravi i bit će nam lakše da ovako dobre vesti donosimo građanima.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će sednica kriznog štaba biti održana sledeće nedelje, dodajući da se razmišlja o eventualnom relaksiranju nekih mera, da puste restorane i kafiće da rade do ponoći ili do 1 čas ujutro. Poručila je da je epidemijska situacija u velikoj meri stabilna zbog vakcinacije, ali i da nema mesta opuštanju dok se ne postigne kolektivni imunitet. Zato je danas počela kampanja države i organizatora festivala kako bi se mladi u Srbiji vakcinisali što pre. Pod nazivom "Neću više da igram sam", mladi su pozvani da se u što većem broju vakcinišu kako bismo do 21. juna stekli kolektivni imunitet. Opširnije u prilogu Jelene Perendije.
Razlog zašto mladi ljudi ne žele da se vakcinišu protiv koronavirusa uglavnom su strah od ispravnosti vakcine, strah od steriliteta i strah da se ne zaraze nakon vakcinisanja. Prema zvaničnim podacima, u populaciji ispod 30 godina vakcinisano je samo njih 12%, i to najviše u beogradskoj opštini Stari grad. Najmanji odziv je u Tutinu, Mionici i Kuršumliji, gde je broj vakcinisanih mlađih osoba na nivou statističke greške. Kako bi se mladi motivisali da se vakcinišu, počele kampanja "Neću više da igram sam". Premijerka Ana Brnabić kaže da nisu samo u pitanju muzički festivali, već da moramo steći kolektivni imunitet kako bismo se početkom leta vratili normalnom životu.
Mislim da kao društvo nekako ponovo moramo da apelujemo na mlade, moramo da im objasnimo. Ja verujem da ćemo uspeti, iako je to do 21. juna toliko ambiciozan cilj, da to ne možemo ako se od današnjeg dana mladi zaista ne aktiviraju i krenu masovno da se vakcinišu.
Da bi došli do kolektivnog imuniteta, potrebno je da se vakciniše 56% stanovništva, a sada je taj broj 35%. Osnivač Exita Dušan Kovačević kaže da mladi imaju mesec dana da se imunizuju.
Mlade me ne motivišu poruke straha. Mladima je potrebno slati poruke optimizma, dati im viziju povratka normalnog života, i upravo to je ono što će mlade motivisati da se vakcinišu. Ova kampanja upravo to i radi. Međutim, kampanja kao kampanja je samo još jedan bilbord, samo još jedan spot, ako je ne prati suština. A suština je vraćanje normalnog života, što je i cilj vakcinacije. Vakcinacija ne može biti cilj sama za sebe.
I Milenko Škarić, organizator Beer Festa, očekuje da 21. jun bude datum za povratak normalnom životu. On kaže da se već 15 meseci u Srbiji ne održavaju nikakvi muzički događaji.
Mi kao industrija smo prvi ugašeni i posljednji ćemo biti upaljeni, naravno metaforički rečeno, s obzirom da smo upravo mi ti koji se posljednji vraćamo u normalan život. Drago nam je i nadamo se da će taj 21. juni upravo biti i zvaničan povratak u normalan život na svim poljima.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević smatra da svako treba da se zapita ima li boljeg rešenja od vakcine, što je jedno od pitanja kampanje.
Snažno podržavam ceo ovaj projekat. Ja verujem da možemo da imamo festivali, ja verujem da možemo preko leta da imamo normalniji život, ja verujem da preko leta možemo da imamo i svadbe, i krštenja, i maturske večeri, absolventske večeri, da imamo utakmice, ali na posledku to sve zavisi od nas. hajde da pobedimo.
I zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić nada se popuštanju mera i najavljuje nove koncerte u glavnom gradu.
Ono što mogu da vam kažem, to je da u ovom trenutku u Beogradu zakazano 13 koncerata u julu, u avgustu i septembru. To su koncerti koji se već zakazuju. Da li će ti koncerti biti održani, zavisi od trenutne tada epidemiološke situacije. Ali očigledno postoji veliko interesovanje za organizaciju koncerata.
Exit festival planiran je za drugu polovinu jula, Beer Fest i Love Fest u avgustu. Zato se zapitajte da li i dalje želite da igrate sami i da li postoji bolje rešenje od vakcine.
Neću više da igram sama. Neću više da vrtim sam. Neću više da budem sam. Neću više da sviram sam. Da budemo ponovo zajedni. Vakciniši se. Ujedinjeni festivali Srbije.
U središtu pažnje i vesti sveta u Jerusalimu je najmanje 35 osoba povređeno u sukobima između palestinskih demonstranata i izraelske policije u kompleksu džamije Al-Aqsa, samo nekoliko sati nakon što je primirje u Gazi stupilo na snagu. Jerusalimska policija je saopštila da je po završetku molitve više stotina palestinaca održalo slavljeničke demonstracije u kojima su mahali palestinskim zastavama i transparentima Hamasa i bacali kamenje i molotovljeve koktele na policajce koji su uzvratili šok bombama i suzavcem. U sličnim neredima u više gradova na zapadnoj obali povređeno je blizu 40 osoba. Središtu pažnje u narednim minutima o kreditima za najugroženija preduzeća. U toku je zaključenje ugovora između države i banaka, tako da se prvi krediti iz druge garantne šeme namenjeni najugroženijim preduzećima mogu očekivati do kraja maja. Zašta može da se koristi novac iz ovih kredita i kakvi su uslovi? Koliko je preduzećima pomoglo prošlogodišnje kreditiranje i kakva su iskustva od tada? Kolika je ukupna zaduženost građana, kolika privrede? Jedno od pitanja je i zašto su sudovi pretrpani tužbama protiv banaka, da li će poskupeti krediti. Gost emisije je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Lionska rana. Rađa već u maju i prva se zacrveni na pijaci. Krupna, čvrsta, sočna, tamno crvena i slatka. Doktorka. Priča o trešnji i čoveku koji je prvi doneo u Srbiju. Doktor Jovan Jovanović. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Pesma Eurovizije 65. put. U Rotterdamu od 39 u finalu će se takmičiti 26 zemalja. Ko će biti pobednik ovogodišnjeg Eurosonga znaćemo 22. maja. Budite tada uz Radio Beograd 1 od 21 sat. U direktnom prenosu uz vas će biti Katarina Epštajn i Nikoleta Dojčinović.
Thank you.
kao što sam najavila, danas u središtu pažnje govorimo o kreditima za najugroženija preduzeća. U toku je zaključenje ugovora između države i banaka, tako da se prvi krediti iz druge garantne šeme namenjeni najugroženijim preduzećima mogu očekivati do kraja maja. Zašto može da se koristi novac iz ovih kredita i kakvi su uslovi, koliko je preduzećima pomoglo prošlogodišnje kreditiranje i kakva su iskustva od tada, kolika je zaduženost građana, kolika privrede. Jedno od pitanja je i zašto su sudovi pretrpani tužbama protiv banaka. Gost emisije u središtu pažnje je gospodin Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Kolika je vredna druga garantna šema koja je profilisana tako da pomogne privrednicima koji su znatno ugroženi zbog pandemije?
Ova garantna šema broj 2, da je tako nazovemo, je vredna 500 miliona evra. Videli smo da je ona prethodna garantna šema broj 1 imala značajan uspeh kod građana, odnosno pre svega kod privrednika mikro, malih i srednjih preduzeća. Suština garantne šeme jeste u trenucima krize uvijek imate neku dozu nepoverenja i onda uvijek kreditori čekaju da vide šta će se dogoditi. I upravo intervencija države, Narodne banke Srbije, je pomogla kroz definisanje garantne šeme da s jedne strane neki rizik, mali rizik preuzme država, a da banke nastave da kreditiraju mikro, male i srednje preduzeće koje čine 90% naših ukupnih preduzeća.
Kome su krediti namenjeni i u kojim sektorima je zabeležen najveći pad prihoda?
Videli smo mi, nekako smo svedoci kad je u pitanju zatvaranje i vanredno stanje, videli smo šta prvo strada. Prvo stradaju restorani, kafići i tome slično, a onda vidimo da imamo mogućnost, smanjenu mogućnost putovanja i odnosno mali broj ljudi koji uopšte dolazi u neke gradove poput Beograda i drugih gde strada je hotelska industrija. I upravo ova garantna šema, ona je sad usko profilisana i namenjena onim najugroženim i najpogođenim elementima, odnosno segmentima naše privrede. Opet su to mikro, male i srednje preduzeća, ali ovaj segment saobraćaja, ugostiteljstva, pre svega hotelske industrije koja je vezana za velike gradove, koji su ostali bez prihoda, bez uopšte prihoda u prethodnih godinu dana, ali siguran sam i u ovih nekoliko meseci ove godine, i svi oni koji imaju 20% manje prihoda u odnosu na 2019. godinu. Svi oni mogu da se prijave za garantnu šemu koja je sada 500 miliona evra i ona je namenjena pre svega jačanju likvidnosti i tih privrednih subjekata, ali i vraćanju dospelih odnosno obaveze koje imaju po postojećim kreditima, odnosno refinansiranje i naravno za pokriće nekih investicija.
Kako ta preduzeća mogu da konkurišu za kredite i kakvi su uslovi?
Vrlo su povoljni uslovi, to su, da kažemo da je prethodna garantna šema, 80% garantne šeme koja je bila predviđena i zaduživanjem u evrima i u dinarima, 80% naših privrednih subjekata se zadužilo u dinarima, što je dobro, jača poverenje u dinar, smanjuje se zavisnost od oscilacija nekog kursa spoljašnjih faktora i tome slično i to se sigurno, to je već implementirano i ovu garantnu šemu 2. Klijenti, odnosno zainteresovani koji spadaju u ovu kategoriju klijenata mogu da se jave u svojoj matičnoj banci. Ja verujem već krajem ovog meseca mogu da se očekuju i prvi plasmani sredstava.
Zašta mogu da se koriste pare iz kredita, novac iz kredita?
Ako se klijenti pronađu u ovim, što kaže, ovim privrednim subjektima koji mogu da apliciraju, to su sredstva namenjena za likvidnost i obrtna sredstva, značajnim delom za refinansiranje i zanavljanje postojećih kreditnih linija, jer vi kad nemate prihode, onda imate problem da vraćate vaše obaveze, postojeće obaveze, i refinansiranje investicionih kredita.
Kako je to generalno uticalo na privredna kretanja?
Videli smo da pomoć države kada su u pitanju krize je neminovna i sama brzina i odziv države je vrlo značajan i bitan. Prošla godina je bila za sve nas vanredna godina. Upravo same činjenice da je država prepoznala da i Narodna banka Srbije da moraju brzo i blagovremeno i sveobuhvatno da reaguju i mi smo to videli kroz nekoliko činilaca. S jedne strane moratorijum 1, 2 i 3 se zastoju otplati obaveza, a s druge strane podrška mikro, malim preduzećima i preduzetnicima uopšte kroz garantnu šemu. Ono što je evidentno, ta stabilizacija ekonomskih prilika je evidentna. Prošlu godinu Republika Srbija je završila sa 0,9% pada društvenog proizvoda, a svedoci smo da, ako uzmemo okruženje, to je sigurno preko 4%, pa pojedine zemlje koje zavise mnogo od turizma i do 10% pada društvenog proizvoda. Znači, to ono što sve proizvede, šta je društveni proizvod, sve ono što se proizvede
za godinu dana,
znači to je kod nas bilo manje 0,9%, a kod nekih je to 10%. Znači, taj postotak je bio mali i zahvaljujući tim merama države s jedne strane, koja je bila i evidentna uz podršku banaka, ali i mimo podrške banaka, je stabilizovala situaciju i zato i u ovoj godini imamo i rast društvenog proizvoda koji je već anulirao gubitak iz prošle godine. Za sve nas je to dobro. Kažem, Evropska unija, ona očekuje, cela Evropska unija očekuje negde 3,4 do 4% rasta društvenog proizvoda u ovoj godini, ako se trend vakcinisanja nastavi, a mi prema procenama Svetske banke možemo da očekuje između 5 i 6% rasta društvenog proizvoda.
Prema procenama Međunarodnog monetarnog fonda to je 6%, a predsednik Vučić je rekao da veruje da taj iznos može da dostigne i 7%.
Neka bude tako, mi bi svi to voljeli, to znači kad raste društveni proizvod, raste i standard građana, to znači rastu i primanja, ima mogućnost da, ono što kaže, osetimo sve blagodeti rasta društvenog proizvoda.
Spomenuli ste garantnu šemu broj 1 kao važan način pomoći privredi koja počela da se realizuje u maju prošle godine, a krediti su, kao što ste rekli, bili namenjeni očuvanju likvidnosti privrede. Koliko je novca bilo opredeljeno za prvu garantnu šemu i koliko preduzeća je dobilo pomoć?
Prva garantna šema bila je definisana 2 milijarde evra. Mogu da sada već da kažem da je celokupan iznos plasiran, već direktno je sad plasirano 1,9 milijardi evra i ostalo je negde oko još 100 miliona koji su u procesu, koji su odobreni i verujem da za narednih 15 do 20 dana i ta sredstva će biti na raspolaganju mikro, malim i srednjim preduzećima. Meni je zadovoljstvo da u ime bankarskog sektora kažem da je negde oko 30.000 privrednih subjekata iskoristilo ovu mogućnost, došlo do sredstava vrlo povoljnih i da je nastavilo da funkcioniše u uslovima otežanog poslovanja. Negde još oko 1700 zahteva je u procesu i to je ovih otprilike 100 miliona koji se očekuju narednih 15 dana. Garantna šema sa ove tačke čini mi se da je postigla željeno. Prvo, građani, odnosno privreda je dobila potrebnu likvidnost i nastavila da izmiruje svoje obaveze. Uvek kada pričamo o krizama, uvek imate neki prekid u ciklusu. To znači, ako ja prestanem da trošim, uzročno-posledična veza je tamo neko prestaje da prodaje. Ako prestaje da prodaje, neko sledeći u lancu prestaje da proizvodi. Ako ne prodaje i ne proizvodi, onda se smanjuje ta vrednost koja se stvara i onda se smanjuju plate, smanjuje se i uzročno-posledična veza postoji. Tako da mi smo uspeli u ovim situacijama da stabilizujemo ekonomiju i evo ove godine da ostvarimo rast.
Koliko je stabilnost bankarskog sektora, odnosno pomoć Centralne banke, Narodne banke Srbije, pomogla svemu ovome o čemu ste govorili?
Dva mehanizma uvijek postoje kada su u pitanju upravljanje državnim financijama. Jedan jeste fiskalni momenat, a drugi jeste monetarni. I Narodna banka Srbije je brzo, znači u saradnji sa državnim organima, brzo reagovala i obezbedila, odnosno svojim odlukama, donoseći odluke, obezbedila bankarski sektor ispuni svoj potencijal, a da se taj rizik koji je zapravo negdje i postojao minimalizira, odnosno da bude što niži i da taj most poverenja se uspostavi između investitora, pre svega banaka koje plasiraju nečije sredstva i oni koji koriste ta sredstva.
Još jedna tema koja je nažalost aktualna u posljednje vreme, to su tužbe građana protiv banaka. Puno ste i vi i druga strana govorili o tužbama protiv banaka zbog naknada. Ako za trenutak ostavimo po strani to što vi kažete da su naknade zakonite, a udruženja klijenata kažu da nisu, možete li nam objasniti zašto je talas ovih tužbi rizičan za sve nas, odnosno za obične građane?
Zašto je bitno, mi stalno ističemo da ovo nije problem samo bankarskog sektora i nekoga koji je jedan od investitora ovde u Srbiji, bilo da je domaći investitor i strani. Vi šaljete jednu poruku, mi sada ovde imamo pojedine tužbe, takve i on pojedini sudovi donose odluke koje, gde se vraćamo 15 godina unazad. Znate, vi kada dođete u neku zemlju da investirate, imate, pročitate zakon i kažete šta je zakonito i šta je dozvoljeno. I onda vam neko predoči sve šta je dozvoljeno. I tako i banke su postupile. Sve što je bilo pre 15 godina potpuno je dozvoljeno. Nakon 15 godina neko je našao jedno ali ili zarez koji prilično sreću kvari, ali ljudi obično pomisle da je to problem banaka. Nije to problem banaka, to je problem celokupnog sistema, a objasnit ću i zašto. Prvo, jedino je Srbija ta koja ima problem, po znacima navoda, problem sa naknadama, zato što nigde u regionu taj problem ne postoji, a naknade postoje. Zatim u Evropskoj uniji vi takođe imate naknade kao momenat koji banka naplaćuje i Evropski sud pravde je to potvrdio. Mađarska je imala nekoliko slučajeva tužbi u 19. godini, budući da Mađarski sud pravde nije hteo, glavni sud nije želeo ošte da raspravlja o tome, nego je uputio pismo Evropskom sudu pravde. Evropski sud pravde je to vratio svim državama koje su deo Evropske unije i oni nemaju problem sa naknadom. Znači, naknade su dozvoljene. Zašto su one dozvoljene? Zašto je njihovo uporište da su dozvoljene? Vi kada ste došli da potpišete ugovor, vi ste dobili informaciju da postoji naknada i ona je tačno izražena. S druge strane, znači, kroz ponudu, kroz predlog ugovora, kroz ugovor i na kraju četvrti dokument je anuitetni plan ili plan otplate kredita gde su opet specificirani troškovi. I ja kažem, jedino je bankarski sektor taj koji razlaže troškove. Zašto je to tako, to možda u nekoj drugoj emisiji, ali je jako bitno da klijent dobije i predočeno mu je sve.
U čemu je onda nesporazum?
Upravo mislim da je neko tumačeći pogrešno zakonska rešenja došao do ideje da bi mogao da neki dodatni novac zaradi. U ovom slučaju ne mislim na klijente, jer klijent je tu najmanje dobija. Ovde pričamo o advokatima i nekim drugim u lancu, pojedinim advokatskim kancelarijama koje do ovoga su napravile biznis. I ono što mi imamo na terenu, i to se dešava da neko trguje sa ovlašćenjima, nama se dešava da klijenti dođu u banku i da nisu svesni da su dali ovlašćenje nekom od advokata. Znači, neko im je to dao, potpisali su nešto i kad dođu u banku, naravno, pojedine banke iskoriste tu mogućnost, ako ste tužili banku, moguće da nećete dobiti neki od proizvoda banke. Kreditni proizvod, najčešće. Banka je obavezi da otvori tekući račun i to je nešto što se podrazumeva, ali je problem kad dođete, tužili ste banku i da dobijete možda kredit ili neku kreditnu karticu ili dozvoljeno prekoračenje preko računa i tome slično. I onda klijenti dođu i onda kažu, pa da, ali ja nisam tužio banku. Tako da čini mi se da tu postoji neko ko ozbiljno zarađuje. Recimo, ako klijent dobije prosečna naknada kod klijenata, ako uzmemo gotovinske kredite, ne vjerujem da je više od 2000 dinara. Znači, vi tužite banku, ponekad je to i 50-100 dinara i mi dobijemo tužbe na 50 i 100 dinara. Stvarno je smešno. Ali, kažem, neko od toga napravi slučaj i advokat, ako klijent dobije tih 100 dinara plus neku kamatu koju vi možete dobiti za 15 godina, pojedini advokati dobiju 400, 500, 600 evra.
Da.
I negde računica postoji. Stvorio se biznis.
Kreditni biro redovno iznosi podatke o zaduženosti građana. Kolika je zaduženost građana, kolika privrede i kako stručnjaci ocenjuju taj nivo zaduženosti, da li je rizičan ili otvara prostor za normalan život i poslovanje?
Uvijek kada govorimo o zaduživanju, zvuči malo onako, rekao bih, rogobatna reč ili bombastična reč, ali nam uvijek zapravo zaduživanje kod banaka je uvijek na bazi dobrovoljnosti. I ono što je meni jako drago, evo sad možemo da kažemo, u prethodnih nekoliko godina došlo je do pada kamatne stope. Znači, nekada smo imali oko 18% kamatu na dinarske kredite pre 10 godina, danas je to 7 ili 8%. Imali smo nekad na stambene kredite 8, skoro 9%, danas je to 2,9 do 3% plus Euribor koji je danas negativan 0,5. Znači, vi u principu stambeni kredit za 2,5, 2,6 realno možete da dobijete. I tu se stvara prostor i sve ono što je rađeno od strane države, Narodne banke u prethodnih nekoliko godina, stvorilo je bolje uslove za sve nas i mi to vidimo. Znači vidimo kroz rast plata, negde prosječna plata je negde 560-580 evra, u celoj Srbiji, naravno u gradovima to više, i onda se tu stvara mogućnost da ljudi žele da uzmu još nešto, da kupe još nešto, da reše svoje stambeno pitanje, i otuda banke pružaju maksimalnu podršku da taj deo nedostajući vi nadomestite. S jedne strane, s druge strane, ako imate viška novca, vi ćete ih čuvati u banci i dobit ćete neku kamatu. Trenutna zaduženost prosječnog srpskog čoveka je ispod proseka regije. Mi smo tu negde između 1200 i 1350 evra. Recimo, prosečan Makedonac je 1700 evra zadužen, dok ovaj drugi zemlja, Hrvatska, Slovenija, negde oko 5500 i tako dalje i tako dalje. Znači, tu, mi imamo prostora spram plate i ovoga imamo još prostora da se zadužimo. Naravno, svakome je to na svojoj volji da odluči da li će se dodatno zadužiti, odnosno šta želi da dobije uzimanjem kredita. Trenutna zaduženost građana je 1,233 milijarde dinara, a privreda je nešto veća, 1660 milijardi dinara. I kad posmatramo prošlu godinu negde, i to je isto jedan znak da bankarski sektor je stao uz građane i privredu, mi nismo prestali da dajemo kredite, odnosno dajemo podršku građanima putem kredita, i negde u proseku je to 10% rasta kreditne mase u odnosu na godinu 2019. Što je još jedan pokazatelj da imamo poverenje u ekonomiju, imamo poverenje u ekonomski sistem Srbije i da će Srbija nastaviti da raste i razvija se.
Zašto najčešće naši građani koriste kredite?
Kada se pogleda, da kažemo, ta pita statistika šta zapravo klijenti uzimaju, nešto malo manje od polovine te 40 i nešto odsto su gotovinski krediti. Ovo je možda tipično za balkanske zemlje, nama uvek nedostaje nešto i onda nam je mnogo lakše da uzmemo gotovinski kredit nego da uzmemo neki namenski kredit. A druga najveća polovina, druga polovina je zapravo, odnosno nešto malo više od polovine, su stambeni krediti. Tako da poslednjih nekoliko godina mi smo od par hiljada stambenih kredita iz 2003-2005. godine stigli do negde 2010. oko 70-75 hiljada stambenih kredita, i svaki pete godine taj broj se značajno povećavao. To je upravo u prilog onome što smo pričali malo pre, raste društveni standard, raste mogućnost da ljudi spram svoje plate mogu i da plaćaju neku ratu, da li je 100, 200, 300 evra mesečno, ako su dvoje u kući, onda je to mnogo lakše. I došli smo do trenutni broj skoro 140.000 stambenih kredita u Republici Srbiji.
Gospodine Vasiću, zašto građane brine mišljenje pojedinih ekonomista da će doći do rasta Euribora i na šta se to zapravo odnosi?
Evo, možda da pojasnimo. Euribor, šta zapravo znači? To je jedna skraćenica. To je prosječna cena zaduživanja na međubankarskom tržištu u EU. To je neka referentna vrednost koje banke novac mogu da uzimaju iz depozita, odnosno plasiraju, a mogu da pozajmljuju jedna od druge. I upravo je to takozvana korpa referentnih vrednosti na koji se nadodaje, odnosno u većini slučajeva mi koji imamo stambene kredite imate element Euroibora plus marža banke čini total kamatu koju klijent odnosno plaća, odnosno obračunava se na glavnicu. Videli smo da od 1999. od 1. januara kada je uveden euro postoji i ova referentna kamata. Svedoci smo bili da od 2000. godine do 2010. godine ta kamata je varirala od 2-6%, možda je bila 5,85 u trenucima kada je bila svetska ekonomska kriza, a onda posle toga smo videli da ona polako pada i da je 2015. godine bila na nuli. Od 2015. godine ta referentna vrednost je ispod nule, što znači da nama ti krediti koji smo tada uzeli, oni su povoljniji zato što ta kamata je negativna i kad saberete sa nekom marginom koju ima banka, vi faktički manje plaćate. To malo pre smo rekli, recimo da je prosečna cena stambenog kredita oko 3%, kada umanjite za trenutnu vrednost Euribora minus 0,5, vi de facto plaćate kamatu s 2,5 na stambeni kredit. Postoje neke izjave pojedinih ekonomista da bi u narednom periodu moglo da doći do porasta Euribora. Kada pogledamo statistiku iz prošlosti, onda vidimo da iako dođe do porasta, ne verujem da će doći tako brzo. u narednih nekoliko, da kažemo, bar dve godine će biti u ovom statusu plus, ispod nule i postepeno će, siguran sam, dolaziti do nule. Zašto to mislim? Zato što Evropska unija, kao i mi, naravno oni prvo i pre svega vode brigu o sebi, i naravno da i mnogi ljudi u Evropi i u Evropskoj uniji imaju kredite. Tako da rast plata i zarada s jedne strane i rast, eventualno rast Euroibora će možda doći u nekom periodu, ali siguran sam ne tako brzo i ne tako značajno.
Osim stambenih kredita, građane interesuje generalno da li će krediti poskupeti.
Evo kažem, ako smo posmatrali ovu komponentu, meni je uvek cilj da kažem građanima, zadužujte se u valuti u kojoj primate platu. I to se videlo malo pre iz ovog primjera gde je i uz podršku države, ali i Narodne banke Srbije, Narodna banka Srbije stimulisala banke da plasiraju što više sredstava u dinarima. Tako da kad posmatramo garantnu šemu 1, više od 80% naših privrednih subjekata, preduzetnika, mikro i malih preduzeća je uzeo kredit u dinarima koji su bili jako povoljni. Zašto je to tako? Pa mi imamo poverenje u dinar, u našu valutu. Po poslednjih 10-15 godina svedoci smo brojnih reformi koje su sprovedene i s jedne strane građani imaju poverenje u domaću valutu i u njoj se i štedi. Skoro 400% je rast štednje u dinarima u prethodnih 10 godina. Naravno, ta štednja kad se stavi u odnosu na evre nije u masi velika, ali je trend dobar. Recimo da je u istom periodu rast štednje u evrima bio 35%. Tako da mi imamo poverenje u dinar i moj savjet je uvek, ako možete, birajte dinare, zato što u toj valuti primate i platu. A u slučaju da imate platu indeksiranu u evrima, onda vam je potpuno svejedno da li ćete dinar ili evre, ali većina nas ima platu u dinarima i to je savjet. Stabilan dinar, niska inflacija i to je još jedan moment da verujemo u domaću valutu.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Uvijek je zadovoljstvo biti sa vama.
Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetan ostatak dana želi vam Olivera Simić-Milošević.
My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone says.